Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
God søndag, dere. Fint å være her med dere. Som nevnt, det er advent. Og jeg ønsker bare å, på en måte, på mange måter egentlig bare fokusere på nettopp det det er. Og forhåpentligvis så innebærer det at da kan jeg bare snakke litt om advent. Og så ser vi litt hvordan det går. Eirik ville hilse til menigheten. Han har vært her på besøk et par ganger. Talte for oss senest her cirka ett år siden, eller litt under et år siden. Og har vært mye i bibelskolen, har vært med som frivillig stav der noen gang. Det var der jeg traff han første gangen og har fulgt oss lenge. Og ja, ville sende en hilsen, og vet han også sender en del forbønn, så det er vi veldig takknemlige for. Og så synes jeg det er fint, Grete, at jeg fikk, føler jeg får mer forbønn for talen akkurat i dag enn det jeg pleier å gjøre, for det fikk liksom veldig tydelig liksom, en ting jeg har nåde med det, men medynk, det synes jeg var heftig. Så bare pass på å synes synd på meg underveis nå mens jeg taler. Det tror jeg er viktig, at det ville i hvert fall Greta skulle lande. Nei, men det er virkelig ikke synd for meg. Det er utrolig flott å kunne få lov til å egentlig bare dele evangeliet med dere igjen og igjen. Et sted som jeg kjente på at jeg hadde lyst til å starte som en slags lignelse for. Nå snart to uker siden så hadde jeg bursdag. Jeg har bursdag sent i november, og det er ganske nærme jul, så jeg vokste opp med at liksom julegaver og bursdagsgaver, de kan hende at det blir det samme av og til. Og akkurat i år så er ikke jeg sånn super barnslig lenger og ønsker en masse leker og styr og stell. Men det var en ting som jeg hadde, det har jeg ønsket meg egentlig, jeg hadde snakket med en i familien om det tidligere i høst. Og så hadde jeg fått med meg litt sånn sniket at, jeg tror kanskje jeg faktisk får det til bursdagen. Som jeg ønsket meg da, inn i familien. Og så kom bursdagen, og så fikk jeg noe annet av den. Som var veldig fint det også. Og så skjønte jeg, da får jeg det sannsynligvis til jul da. Det er greit. Da får jeg glede meg til jul også. Jeg visste hva jeg kom til å få i gave. Sannsynligvis, da det gjenstår å se, men liksom følg den tråden. Jeg vet hva jeg skal få i gave. Jeg trodde jeg skulle få det til bursdagen, men så viste jeg at jeg får det til jul. Det drøyer helt til jul. Og så bruker vi hele denne her, disse fire ukene på vente. Og det er nettopp det advent er. Det er en ventetid. Og hva er det vi venter på da egentlig? Jo, vi venter på dette barnet. Dette Jesusbarnet som er oss født, og så er det en sånn tid hvor vi minner oss på hva vi faktisk forventer, hva vi ønsker å få i gave. I det gamle testamentet så strekker Gud ut sin hånd og lengter etter sitt folk. Og så sier han at en dag der fremme, så skal jeg komme til dere. Og så ønsker jeg å sette dere fri. Jeg skal bryte åket. Og så kommer det masse sånne her messianske profetier som vi er i bibelskolen er veldig glad i å studere. Guds folk, vi vet hva vi lengter etter. Vi vet hva som trengs. Vi vet at Gud trenger å ta et oppgjør med synd, med smerte, med ondskap, med død, med kaos. Og det er det vi forventer når Jesus kommer. Så kommer Jesus, og så gjør han noe med det. Han overvinner døden, sånn at vi kan få lov til å smake livet. Men så sitter vi fortsatt her. Og så venter vi. Vi har hatt bursdag. Kirken har blitt fett. Gjennom Jesu verk, pinsedag, er ofte det som refereres til som kirkens fødselsdag. Men så venter vi også på den virkelige, virkelige feiringen. Vi leste deler av nattverdsteksten fra 1. kor 11, siste verset i 1. kor 11, eller om nattverden som Paulus skriver. så skriver han, og hver gang dere spiser dette måltidet, så forkynner dere Herrens død, inntil han kommer igjen. Og advent og nattvær og så utrolig mange andre elementer i vårt kirkeår, i liturgier opp igjennom kirkehistorien, handler veldig ofte om å forvente her og nå det som kommer der fremme. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men vi leser dette her juleevangeliet, det skjedde i de dager. En del av oss kan det nesten utenat, så når du sitter her på julaften, så sitter du bare og mumler med. Vi kan den teksten, ikke sant? Så, mens Quirinius var landshøvding i Syria, bla, 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 det gikk ut befaling, de skulle skrive sine manntall, Josef, Maria, så blir det født et barn, så er det hele verdens frelser, og så repeterer vi den historien igjen og igjen og igjen. Og jeg har ofte tenkt på, hvorfor gjør vi det hele tiden? Jeg kan det jo. Jeg har hørt det før. Og i hvert fall når du går i kirke, eller hvis du leser Bibelen, hvis du ber, så ender du opp med å liksom bare høre det vi kaller evangeliet igjen og igjen og igjen og igjen. Men var det ikke nok da, å høre det den ene gangen? Når jeg liksom, ok, fikk høre, fikk ta imot, fikk lov til å finne liv, bli kjent med Gud, var ikke det liksom det evangeliet var ment til? Jo. Men det er utrolig mye mer. Jeg tror jeg skal lese. I går kveld, alt for sent, fikk jeg skrevet ned noe i hvert fall. Jeg vil bare lese det for dere, og så skal vi sirkle rundt her, og så skal vi si litt mer om hvorfor repeterer vi det her igjen og igjen. Men altså, Guds rike, det har kommet nær. I et lite barn, det svakeste og mest sårbare et menneske kan være. Og på den måten så strakte Gud ut sin hånd for å omfavne oss, men også for å knuse døden og rydde vei for at evigheten, himmelen, skulle få lov til å starte allerede nå, og vi får lov til å smake på den. For hver den som tror og tar imot Jesus Kristus, tror på at han er Guds sønn, han skal få lov til å få det evige livet. Det her er evangeliet. At Gud ga sitt liv for deg og for meg, og vi får kjenne han. Så enkelt som det. Men på samme tid som vi er frelst, og vi er satt fri fra denne verdens kaos, ondskap, smerte, tomhet, så lever vi fortsatt i denne verden som er full av kaos, ondskap, tomhet og smerte. Og så venter vi på at Jesus skal fullføre det han startet da han brakte himmelen ned. Og denne her ventingen på Jesu andre komme, det er det førjulstiden og advent er ment til å symbolisere og sette lys på. Vi ønsker å skape på den en opprømt og gledelig forventning til den dagen Jesus kommer igjen, ved å minnes den dagen han kom for første gang. Så de gode nyhetene, det er at Jesus, han har gitt oss en smak av himmelen, og så lenge vi lever her, så vil han gjerne gjøre det igjen og igjen og igjen. Han har lyst til at vi skal få lov til å være med han og smake på dette her evige gode. Men en dag så kommer han tilbake en gang for alle, og så på den dagen så vil det eneste vi smaker, kjenner, erfarer, være Guds endeløse godhet og kjærlighet. Det eneste vi kommer til å erfare er Guds rike alene. Ingenting annet. Men inntil den dagen så venter vi. Jeg hørte for en stund tilbake, jeg har ikke funnet helt ut av hvor det sitatet egentlig kommer fra, men jeg hørte fra en britisk forkynner, Pete Hughes, han sier at den fortellingen du lever i er den fortellingen du lever ut. The story you live in is the story you live out. Jeg tror egentlig det en kristen filosof tidligere, men det Pete sier da, at den fortellingen vi lever i, den vi forteller oss selv, den vi plasserer oss selv i, det vi forstår omstendighetene våre som hverdagen vår, familien vår, vennene våre, den fortellingen, den kommer til å definere hvilken type fortelling du også lever ut. Kanskje spesielt når Paulus skriver i det nye testamentet, og han skriver jo til menigheter og deler evangeliet igjen og igjen og igjen. Og så gir han masse instrukser og sier hva de skal gjøre, ikke gjøre, hvordan de skal tenke om det her i samfunnet, og så videre. Men det hele veien så er det rota i, på en måte, han kommer med en eller annen statement om hvem Jesus er, og det han gjorde. Og så følger det en praktisk konsekvens. Så kan si at spesielt i det nye testamentet så finnes det både et teologisk budskap og et moralsk eller etisk budskap. For eksempel i første kor, jeg tror det 8, så gjentar Paulus den jødiske trosbekjennelsen, Herren Gud er én. Og Jesus er én. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Han inkluderer Jesus i den jødiske trosbekjennelsen. Og så sier han deretter, derfor er dere én. Det er én Gud. Derfor er det én kirke. Så den teologiske sannhetene i det nye testamentet legger til grunne hva er det vi da skal gjøre? Hvordan skal vi da leve? Hvordan skal vi da tenke? Derfor så gjør vi utrolig lurt av å gjøre det vi gjør, og følge et kirkeår hvor vi i hvert fall en gang i året, tenker på, minnes, mediterer over og tar innover oss at Gud, den allmektige, ble et lite barn og kom så nært som overhovedet mulig og fortelle den fortellingen igjen og igjen og igjen. Er det vi trenger for å også kunne faktisk leve ut og være det menneske skapt i Guds bilde som er ment til å være? Og Grete leste så fint fra 2. Korinterbrev om skatten i leirkrukker. Vi har denne skatten i leirkrukker for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Noen oversettelser så står det at det er sprukne leirkar. Hva skjer hvis du heller en skatt eller vann eller noe drikke, noe godt opp i et sprukken leirkar? Hva skjer? Det renner jo utover. Det klarer ikke å holde det inne. Det samsvarer med Jesus på tempelplassen roper og sier, liksom, kom til meg, dere som er tørste, så skal dere få drikke, så skal det bli dere en kilde som veller ut av levende vann. Skal strømme ut gjennom dere. Denne skatten i leirkroker, den kommer til å lekke ut. Som betyr at vi har sånn løft til å ta den imot igjen og igjen og igjen og igjen. Senest i fjor tror jeg hadde en sånn her liten uke hvor jeg bare, vi har bønnemøter hver morgen, lovsynger relativt ofte, undervist på bibelskolen, og vi er liksom i bibel og evangeliet og snakker om Gud hele tiden. Og jeg ble sånn lei, og jeg var ikke så betatt og gira. Og så plutselig kjenner jeg liksom, hvorfor ikke det? Hvorfor er jeg på et sånt sted hvor jeg forteller om at Gud er nær, han bor i meg, og han gjør noe i fellesskapet rundt meg. Og så er jeg litt sånn. Og så tenkte jeg på, liksom, hva er det som gjør det? Jo, og så hørte jeg en tale som traff meg veldig, og så opplevde Gud sier, ja, men du har glemt at du er tilgitt. Du har glemt at forhenget revna, at han fjernet all avstand mellom han og mellom meg. Og så, i min erfaring så er det masse annet også mellom der, men jeg er nødt til å være betatt av det. Og så husker jeg spesielt, det var en morgen hvor vi var her inne i lovsang, Og vi synger sanger, og vi har sunget 1000 ganger før, om korset. Og så plutselig så begynner dette å sprekke i meg. Så plutselig begynner jeg å gråte, og så hikste jeg. Og så er jeg der, og så plutselig så bare, han er så god. Altså, Gud der, han er alfa og omega, ikke sant? Så han er den samme nå, siden han var på korset. Og i oppstandelsen, på pinsedag, og når han delte havet i to, når han blåste liv i Adam, det er den samme i dette øyeblikket, som han har på alle de andre øyeblikkene. Og det gjør noe med min forventning. Og det gjør noe med min tilnærming til tilværelsen. I en ring i midten av det jeg leste i stan, og egentlig bare repeterte evangeliet for oss. Så er det ett hovedpoeng som jeg på en måte følte jeg skulle skrive ned, som jeg tror advent på en måte utfordrer oss på. Og det er at hva du gjør mens du venter, det har noe å si. Jesus vant over døden på korset og graven. Og en dag der fremme så kommer han til å vinne over det en gang for alle. Og all smerte bare tørkes bort. Hver en tåre skal tørkes bort. Men hva vi gjør i mellomtiden kommer til å, altså det preger oss. Jeg tror vi alle vet at hva jeg gjør når jeg står opp om morgenen, og hvordan jeg forholder meg til familien min, eller vennene mine, kollegaene mine, det kommer til å ha noe å si. For hvordan jeg har det, for hvordan folk rundt meg har det, men også i evigheten. Altså, vi har et oppdrag, altså, vi kommer til å ta med oss noe inn der. Og så er det veldig mye vi kommer til å måtte riste av oss som vi ikke får tatt med. Og jeg har lyst til å ha med meg så mye som mulig. Derfor så har det noe å si hva vi gjør mens vi venter. Mens vi er her i advent og venter på at Jesus skal komme igjen, så har det noe å si om jeg bruker tid på å lese nyheten eller på å lese Bibel. Jeg er kjempegira på å komme inn i det fullkomne hvor alt er ferdig og kjenne meg igjen. Jeg har ikke lyst til å komme inn der og være super overrasket. Jeg har ikke noe å si om jeg kommer inn eller ikke, men jeg har bare lyst til at jeg har lyst til å møte han der fremme og så bare sånn, ja, deg kjenner jeg. I stedet for å komme inn, har du vært med på sånn, i et sånt bryllup en gang, hvor du er liksom den eneste som ikke kjenner noen. Eller noen ting, og alt er bare fremmed og rart, og du bruker nesten halvparten av kvelden på å være litt sånn der awkward. Jeg er ikke supergira på et sånt bryllupsmåltid. Jeg har lyst til å komme inn til den bryllupsfesten og si liksom, yes, endelig, her er jeg liksom. Åh, tenk at vi skal få lov til å spise det. Det har jeg smakt før. Det er fantastisk. Jeg har lyst til å komme inn i den evigheten og ikke bare være fremmed, men være kjent. Hva vi gjør mens vi venter kommer til å ha noe å si. Det preger oss, det preger deg. Og vi kan si veldig mye om hva vi burde gjøre, ikke burde gjøre, og vi kan snakke om kristen på en måte etikk og bud og instruksjoner. Men det er ganske få av de som er sinnssykt absolutte. De er veldig situasjonsbestemte. For vi lever på mange veldig forskjellige steder og forskjellige settinger. Men det som alltid vil være gjeldende er at det flyter ut ifra et sted. Og det er ifra det livet du har med Gud. Denne jula så leste jeg meg gjennom, eller prøver i hvert fall å lese et kapittel i Lukas hver dag. Det er så greit, for det er 24 kapitler i Lukas evangeliet, og da kommer du til jul. Og da er liksom evangeliet ferdig, og så, yes. Og så er du litt ferdig med Lukas 2, da, men det går fint. Men da leste jeg på Lukas 5, så står det når Jesus begynner sin tjeneste, og det begynner å skje masse mirakler rundt han, og alle blir helbrede, og han proklamerer Guds rike, og sier at han er fylt av en hellig ånd, og det kommer et jubelår, og nådens år, og det er liksom full baluba, og masse Guds rike. Og så står det ved flere anledninger, og spesifikt et sted, så står det at han trakk seg ofte tilbake for å be. Og hvis han som var Guds sønn, som var fullt og helt Gud, fullt og helt menneske, hvis han trakk seg bort ofte for å be, for å være med Gud, for å faktisk bare høre den fortellingen igjen og igjen, Guds stemme si, dette her er min sønn, min elskede, i ham har jeg min glede. Og bare gå inn til far og høre det igjen og igjen. Hvis han var nødt til å gjøre det i sin tjeneste, hvor mye mer er ikke jeg nødt til å gå inn og bare liksom sette meg ned på det? Sliten, lei, orker ikke. Gud, hva er evangelien egentlig? Kan jeg det? Kjenner jeg det? Preger det kroppen min, følelsene mine, tankene mine? Er jeg på et sånt et sted som Paulus snakker om, hvor, du kan glede, hvor jeg kan glede meg alltid, uansett omstendigheter, takke? Er jeg der? Gud, jeg kommer til deg. La meg få lov til å høre denne fortellingen på nytt, og på nytt, og på nytt. Uten å skulle sette opp en timeplan for nøyaktig hvordan ditt liv burde se ut, så kan vi konkludere sånn cirka med at det vi bør gjøre mens vi venter er å be. Når Jesus i stor grad egentlig underviser om advent, så forteller han en lignelse om, det, er det om brudepikene og med disse lampene. Jeg husker ikke hvor mange det er, men la oss si det er 4 da. 1, 2, 3, 4. Lamper som skal holdes fyr i. Og de skal lyse sånn at de kan få lov til å stå klare for å ta imot brudgommen når han kommer. Ikke sant? Så når bryllupet starter, så er de klare. Han forteller det som en lignelse på når han en gang skal komme igjen, og når han skal gjøre det advent peker frem mot og venter på. Så er det i lignelsen noe, et par av disse som, okay, han kommer sikkert ikke nå. Og nå har vi ventet fryktelig lenge, så jeg skal bare ut og hente noe. Eller jeg tar meg en liten pause, liksom. Men så plutselig så kommer han, og så plutselig blir de stresset. Altså, du, kan jeg få fyr på liksom lyset ditt? Jeg trenger liksom, og så plutselig så går de glipp av det nesten. Og det er nesten litt sånn skremmende som en lignelse. Går vi glipp av det hvis ikke jeg klarer? Og så blir det sånn, Men det han i hvert fall sier er at våk og be. Bare vær våkne. Bare be. Og be er ikke å ta på seg ansvaret for sitt eget liv og Jesus komme. Be er bare å simpelt hen. Jeg er klar. Hei. Gud, jeg ønsker å være med deg. Jeg ønsker at ditt liv og det du har skal prege meg nå og gjøre meg klar for det som kommer. Hva vi gjør mens vi venter, det har så utrolig mye å si. Det siste jeg vil nevne på, hva er det vi gjør mens vi venter her? Nå refererer jeg til Bibelen, og så slår jeg ikke opp, men jeg er ganske sikker på at jeg husker sånn cirka hvor det står. Men i Matteus 5, i bergprekten, så snakker Jesus om når du kommer til tempelet, for å be, for å være med Gud, for å bringe frem det du ønsker å gi han, liksom, det du bærer på. Når du søker fellesskap med han, når du kommer for å bringe fram offer på alteret i tempelet. Når du kommer til nattvær, når du kommer her for å lovsynge, eller når du bare setter av tid for jeg vil komme og være med deg, Gud. Fellesskap med deg, ære deg, tilbe deg. Hvis du der husker på at det er, så skal vi lese da. Skal jeg la være å sitere sånn halvveis til dere. Matteus 5,23. Om du bærer frem offergaven din frem til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære frem offergaven din, og skynd deg å komme overens med motparten din mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Jesu lignelser har få sykt tydelige svar. De ment til å få oss til å tenke. De ment til å utfordre oss og skape oss en på en måte tension som klarer oss å skape varme og liv. Det der det friksjon at varme og energi og liv klarer å bryte fram. Sant? Så, mens vi venter, mens vi går til tempelet, mens vi liksom, okay, minner oss på denne fortellingen, kommer til Gud og begynner å virkelig forvente og bli klar for, ok, jeg er klar for det du kommer med, Gud. Hvis du kommer på, og jeg synes det er så frigjørende at han sier, hvis du kommer på at det er noen som har noe imot deg, det har vært sjukt heavy hvis du har noe imot noen, og du kjenner at liksom, oi, det her er, Håkon slo meg i ansiktet, liksom, altså, må jeg huske på, liksom, det var Håkon som slo. Katta, altså, hvis han husker på å komme på når han er der, at oi, Sondre har sannsynligvis noe imot meg fordi jeg klubba til han. Ja, da har han ansvar for å komme og gjøre opp simpelthen for å passe på å ikke ha noe uoppgjort når du står der. Sammen når du kommer på det bryllupsmåltidet. Og en ting er om du liksom, ok, jeg er kjent her, og jeg vet liksom, det her virker kjent evigheten. Yes, jeg har ventet på det her hele livet. Elsker deg. Men hvis du kommer der, og så møter du noen som har hatt den krangelen med, og så bare, oss, det er så kleint. Fordi her er det god stemning, liksom. Det er noen som gifter seg, og det er vi feirer, og vi koser oss. Og så går vi inn der, og så ser du han fyren der i øynene, og så bare, søren er han her. Jeg gidder ikke den kleine greia der. Jeg har lyst til å her og nå, det er det Jesus og underviser. All undervisningen hans handler nesten alltid om hvordan vi skal leve her nå, hva vi gjør mens vi venter. Han ønsker å løsne opp og sette fri her og nå. Så jeg husker riktig av det jeg har sagt nå, så tre ting mens vi venter. Det ene er å faktisk bli kjent med det som kommer. Bli kjent med fortellingen, bli kjent med kilden, bli kjent med Gud selv. Så at du kommer inn i den bryllupsfesten, du kommer til selve julaften, og Gud kommer, og så sier du hei. I stedet for å stå der litt klein og vente på at andre kan introdusere deg foran. Nei, jeg har lyst til å komme dit, og så har jeg lyst til å kjenne han. Hvordan gjør jeg det? Jo, jeg ber. Og at jeg ber mens jeg venter kommer også til å gjøre at alt det jeg gjør og lever her og nå kommer til å faktisk formes av det. Jeg ønsker å be mens jeg venter. Og det siste, det tredje er, jeg ønsker også å komme inn i den evigheten til det bryllupet, til den bryllupsfesten, og så si, oi, her er jeg med de jeg har lyst til å være med. Her er jeg med de som jeg kjenner og som jeg elsker og som jeg vet å bruke evigheten sammen med. Og nå er det vi skal gjøre noe. Vi skal invitere lovsangeren opp, og så skal vi gjøre noen greier. Det jeg skrev som på en måte avslutning, ok, hva er spørsmålet? Hva er det egentlig vi har lyst til å, eller hva har jeg lyst til å liksom, utfordre oss på i dag? Så er det simpelthen, hvor godt kjenner du evangeliet? De nyhetene som gir deg grunn, uansett hvordan du har det, uansett hvor det er, uansett nå eller noen annen gang, så har du grunn til å juble og glede deg og virkelig liksom fylles av forventning, kjærlighet, varme, frihet. Kjenner du de? Hvor godt kjenner du den fortellingen? For jeg kan bekjenne og innrømme at jeg gikk i kirke dritlenge og hørte om evangeliet, og jeg visste ikke helt hva de mente. Og da følte jeg meg litt sånn teit og litt sånn, hva mener du? Og så er det ikke mer enn det. Og så var det lov for meg å føle på det. Det er ikke noe at det var gærent med det. Men det var et viktig steg for meg for faktisk også. Kjenner jeg den sannheten og virkeligheten som gir meg grunn til å feire? Hver søndag? Liksom. Gjør jeg det? Kjenner jeg den virkeligheten som når jeg minnes den og virkelig setter fokuset på den, hvor den griper meg, og jeg blir fylt av liksom, wow, det her godt, han her god. Og jeg har ikke lyst til å si at det her en sånn utfordring som sier at enten eller, enten så du innenfor eller så du utenfor. Men vi snakker om kjennskap. Du kjenner noen bedre enn du kjenner noen andre. Kjenner du dette evangeliet, denne fortellingen som vi forteller igjen og igjen og igjen? Så godt at den fyller deg med håp og forventning. Og uansett hvor du er der, så er et svar at du må uansett bare repetere det igjen og igjen. Fordi kanskje er du trøtt en dag, og så glemmer du, og så er du gretten, og så søren. Jeg trenger å høre det igjen. Og uansett så er vi alle et sånn her sprukkent leirkar, hvor det er meningen at det skal tømmes og flyte ut og dulte bort de folka vi bruker tid med. Så av den grunn så må jeg bare høre det igjen og ta det imot igjen. At Jesus døde for meg. Han døde for naboen min. Overvant all smerte, all sykdom, alt det er vonde, og det kan være kjempeutfordrende å vite, fordi hva med det her da? Det gjør jo vondt. Men det, at det gjør vondt, gir ikke mening om ikke du kan den fortellingen. Smerte får en hensikt, og et mål, og en forløsning, hvis du lærer deg det evangeliet. Mørket er ikke mørkt lenger. Det er veldig fint at vi bor i Norge, og det er ordentlig mørkt når vi feirer jul. For vi tenner lys, og den symbolikken bare fyller stuene våre. Så vi skal sikkert lovsynge noe sammen, og så leder Grete oss inn i en type avslutning. Men kan du bare strekke ut tennene dine der du sitter? Og så har jeg bare lyst til å be eller proklamere ut det evangeliet som du kjenner, som du kan. Ikke for at du skal lære det på nytt, men for at det skal få lov til å møte deg. Fylle deg med forventning, fred og kjærlighet. Den allmektige himmelen som jorden skaper. Han valgte å bli et menneske og komme nær. Han ble født i en stall og ble lagt i en krybbe. Gud ga sitt eget liv, sin egen sønn, sin egen hjertested, for å rense bort all skyld, all synd, enten gjort av deg eller mot deg eller rundt deg, som skaper avstand mellom deg og din himmelske far. Guds rike er kommet nær. Jesus, han valgte å gå helt til døden. Og gi sitt eget liv på korset for å rense deg for den synden. Og så når han ble lagt i graven, så møtte han døden. Han ble til død og overvant død, slik at vi også ved å gi opp vårt eget og ta imot og gå helt til døden, vi finner liv. Og dette livet starter nå. Det evige liv er at du kjenner far og tror på han som han har sendt. Derfor kan vi også stole på og vite og forvente og glede oss over at en dag der fremme så skal vi stå opp til det evige liv med en ny kropp, hvor smerte er gått bort, hvor sykdom er helbredet, hvor døden aldri mer kommer til å ta noen igjen. Så Jesus, i dag så ønsker vi å ta imot det livet som du har for oss. Og vi ønsker å glede oss og forvente. Glede oss til jul, glede oss til ditt komme. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.